nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, Elif, Lam, Ra. Ky është libër. Ne ta shpallëm ty që me urdhrin e Zotit ti nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë, ti nxjerrësh prej errësirës në rrugë të fuqiplotit, të falënderuarit. Të Allahut, i të cilit është të gjithçka në qiej e çka në tokë, është mjerim për mohuesit për dënimin e ashpër që i pret. Ata që i japin përparësi jetës së kësaj bote ndaj botës tjetër, pengojnë nga rruga e Allahut dhe kërkojnë shtrembërimin e saj. Të tillët qartas i janë në humbje.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletin informativ të lajmeve. Sanksionet kundër Iranit të paefikshme. Shefi i Shtabit të Forcave të Armatosur të Republikës Islamike të Iranit deklaroi së armiqt prej vitesh përdorur një politikë presioni maksimal, duke shtuar nuk ka mbetur asnjë sanksion që nuk i ka vendosur Iranit, por kombi iranian është ende i palëkundur. Të dielën në marginën e takimit të Ramazanit të kreve të forcave të armatosa dhe një grup i zyrtarësh të sistemit me udhëheqjen e revolucionit islamik general major Mohamed Bagheri në një fjalim duke ju referuar politikës së qeverisë së Shtetit të Bashkuar të Amerikës ndaj Republikës Islamike të Iranit, theksoi se për vitesh armiqtë nuk kanë mundur të bëjnë asgjë kundër kombit të palëkundur iranian dhe shtoi presioni dhe sanksionet nuk janë të pranueshme dhe negociata me Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithashtu janë të papranueshme. Ndërsa ministri i mbrojtjes dhe mbështetjes së forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit ka thënë se Republika Islamike e Iranit është një fuqi e madhe. General Brigadë Muhammed Reza Ashtiani, ministri i mbrojtjes dhe mbështetjes së forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se Republika Islamike e Iranit është një fuqi e madhe në fusha dhe dimensione të ndryshme dhe tha: ne jemi plotësisht të përgatitur për të përballur me çdo lëvizje të gabuar nga ana e armiqve. Sa i përket kësaj, General Selami ka thënë, rezistenca është mënyra e vetme për të shpëtuar nga robëria. General Major Hosej Selami, komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, ka thënë, garda logjike në rezistencës se konsideron si të vetme mënyrë për të shpëtuar muslimanët nga robëria dhe skavëria e tiranëve. Sa i përket qëndrueshmërisë dhe rezistencës, General Kani ka thënë, lëvizja në drejtimin e duar është produkti qëndrueshmërisë. General Brigadë Ismail Kani, komandanti i forcave kosë të gardës revolucionare, ka thënë, të jesh i drejtë në rrugën së vërtetës është produkti të qenë dhe rezistencë, dhe kushdo që dëshiron të jesë në rrugën drejtë duhet të ketë rezistencë, dhe në fakt, çdo shpirt rezistencë është fitimtar. Dërsa zëvëndës komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare ka thënë se në Iran rris aftësit e vetë mbrojtëse, në atë masë që armikot të mos guzoj të bëjë kërcënin. General Brigada Ali Fadavi, zëvëndës komandanti i korpusit të gardës revolucionare islamike të Iranit, në një fjalim, ka thënë, ne do vazhdojmë të rrisim aftësitë tona mbrojtëse deri në atë pikë saqë armiqtë të mos guxojnë as ta mendojnë kërcënimin ndaj Iranit. Regjimi sionist i friksohet sul me vetë befasishme me raketa nga Ansarullah. Gazeta Izraelite Yedioth në një raport shkroi se tani tutje duhet të presim edhe një herë sulme të menjëhershme dhe të befasishme me raketa nga lëvizja. Ansarullah jemi në territore të pushtuara. Sipas agjensisë për studime të lajmit duke cituar agjensinë IRNA, media izraelite Yedioth në reagim ndaj sulmit të fundit Amerikanën në sana theksoj. Pas sulme erore të Shtetet Bashkuara të Amerikës kundër Jemenit, regjimi izraelit duhet të përgatitet për sulme me raketa nga lëvizja popullore jemenase Ansarullah. Më herë zëdhënës i lëvizjes jemenase Ansarullah Muhammed Abdul Salam në një mesazh në rrjetin social X shkroi: sulmi erore i Shtetit Bashkuar të Amerikës është një agresion i qartë kundër një vendi të pavarë. Abdul Salam shtoi: ky agresion inkurajon më tej regjimin sionist të vazhdojë rrethimin mizor të rripit të Gazës. Zëdhënësi i lëvizjes popullore jemenase Ansarullah shtoi: deklaratat e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës për rrezikjet që kërcënojnë një ndërkombëtar në detin e Kuq janë të rreme dhe synojnë të devijojnë vëmendjen e opinionit publik botror. Zëdhënësi i lëvizjes popullore jemenase Ansarullah vazhdoi: dalimi i shpallur nga Jemen është vetëm për të mbështetur rripin e Gazës, dhe ai kërcënon vetëm anijet e regjimit sionist. Ky ndalim do të vazhdojë derisa ndihmat humanitare të hyjnë në rripin e Gazës. Abdul Salam shtoi: ndalimi i kalimit të anijeve që kanë lidhje me regjimin sionist do të futen në zbatim pas një afati 4 ditor i cili është transmetuar ndër mjetësve. Zëdhënës i lëvizjes popullore jemenase Ansarullah ndër të tjerë shtoi: transporti në detin e Kuq është i sigurt për të gjitha vendet dhe ato nuk do të dëmtohen nga Jemeni. Abdul Salam shtoi: agresioni i Shtetit Bashkuar të Amerikës është një kthim në një situatë lufte në detin e Kuq dhe ky është i vetmi kërcënim real për transportin ndërkombëtar në rajon. Televizioni masire dje ka raportuar për një sulm erore në zonat e kryeqytetit jemenesano. Disa mjete ka raportuar gjithashtu për një sulm erore në zonën Xharani jug të kryeqytetit jemenes. Statistika fillestare tregon se 39 persona janë martirizuar dhe plagosur gjatë sulm erore të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Britanisë në zonat të ndryshme të provincës Sana dhe Sada. Jemeni është shembull dhe simbol i guximit dhe trimërisë. Komiteti Palestinez dhe Rezidit ka dënuar agresionin ushtarak amerikan kundër Jemenit dhe njoftuan se kombi dhe lider trimët e Jemenit mbeten simbole të burrërisë dhe guximit. Sipas raportit të agjensisë për studime të lajmit duke cituar agjensinë informative të lajmeve IRNA, lëvizja palestineze në një deklaratë theksoi se agresioni ushtarak amerikan nuk mund të thyë vullnetin e fortë dhe të palëkundur të popullit jemenes në përballje me arrogancën amerikanë sioniste. Në këtë deklaratë, Komiteti Palestinez të Rezistencës sulmin në Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj Jemenit e konsiderua një reagim ndaj qëndrimit të guximshëm dhe të menaxhut të kombë dhe liderëve të Jemenit për mbështetjen e popullit palestinez në përballje me luftën shkatruese dhe rrëthimin 18 mujor të rripit të Gazës. Në këtë deklarat thua se kjo agresion është kryer në kuadrët të mbështetjes dhe mbrojtjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës kundrejt regjimit sionist. Komiteti Palestinez dhe të Rezistencës në një deklarat theksuan se vitoria i përket kombit jemenes, i cili është i vendosur që të vazhdojë rrugën e tij të qendresës dhe të rezistencës. Një ditë më parë, televizioni masier raportoi për një sulm erore në zonat e kryeqytetit jemenes Sana. Disa media gjithashtu raportuan për një sulm erore në zonën Xharani, pranë kryeqytetit jemenit. Njësi e shëndetësis e imini ka njëftuar se në këtë sulm me 10 persona janë martirizuar dhe plagosur. Bombardimet e zonave në Jemen gjithashtu kanë lënë të plagosur të paktën 22 persona deri më tani. Lëvizja palestinese e Xhihadit Islamik në sulmin e Ror bie me në një deklaratë duke përshkruar atë si një akt mbështetje për regjimin sionist. Sa në reagon dhe sulmit britaniko-amerikan, dëshkimin për agresorit do të jetë dhimbshëm. Burimet mediatike tike raportuan për sulme euro-amerikane dhe britanike në zonët të ndryshme të Jemenit dhe shkatërimin e shtëpive të përmbrojtur në këtë vend. Televizioni me din e lajmë raportoi se avion luftarak amerikan dhe britanik ka shenjestruar zonën Gjerben në sanë kërë qyteti i Jemenit. Agresionet amerikan dhe britanik kanë bombarduar shtëpit e njerëzve në qytetit Mejzar, pjesë e provincës Marib, Makiras dhe Koreshan në provincë Bajdem, Mubin në provincë Hajar, rajon Ala dhe rrethin Sahar në Sadat të Jemenit. Si pas agjesis parsu dhe të lejme 39 persone e martizuar dhe plagosë në sulmet erore amerikane dhe britanike në zonat të ndryshme të provincëve Sana dhe Sadat. Ndërko, Koshili i lartë politike Jemenit ka theksuar se ndëshkimi agresorve për ta do të jeti dhimshëm. Në përgjigje të këtij sulmi, Këshilli i Lartë Politik i Jemen në një deklaratë tha: sulmi ndaj civilëve tregon dobësinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe këtë veprim nuk do të na ndalojë të mbështesim Gazën, por përkundërzi do ta shtym situatën në një fazë më të vështirë dhe më të rëndë. Këshilli i Lartë Politik i Jemen e theksoi: dëshkimi agresorë do të kryhet në mënyrë profesionale dhe të dhinshme. Në këtë kontekst, zyra politike e lëvizjes Jemenit Sarullah njoftoi në një deklaratë se agresioni i Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër kryeqytetit Sana nuk do mbetet pa përgjigje dhe forcat e Jemenit janë të gatshme të kundërpërgjigjen dhe të vazhdojnë betejën deri në arritjen e fitores përfundimtare. Ndërsa Ministria e Punëve të Jashtme e Jemenit ka thënë se sulmi i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Britanisë është shkelje e suverenitetit kombëtar të Jemenit. Ministria e Jashtme e Jemenit gjithashtu në reagim ndaj këtyre sulmeve deklaroi: sulmi i Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe Britanisë ndaj objektivëve civile është një shkelje e qartë e suverenitetit dhe stabilitetit të Jemenit. Ministria theksoi se kjo shkelje ndodhet në një kohë kur qetësia është kthyer në dhjetë kuq dhe kufizimet e vendosura zbatoheshin vetëm për rënjet izraelite. Ndërsa Asambleja e Dietarëve të Jemenit ka dënuar sulmin dhe në një deklaratë ka thënë se përballen me agresionin amerikano-britanik dhe lufta në këtë drejtim është një detyrë fetare dhe një detyrim fetar. Asambleja e Dietarëve të Jemenit ndihmën dhe mbështetjen e popullit të Gazës e konsideron një parim islamik të panegocueshëm dhe tha se Jemeni do përballet me çdo lloj kërcënimi, sulmeror dhe luftë psikologjike. Rritimi e ndimin lajmi duke si duke korrespondentin e sanë një oftoj së ushtrije i menës apo përgatit për një përgjigje masive ndaj sulme erore amerikane dhe britanike në rajonet të ndryshme të vendit. Ulet besimi e sionistëve ndaj shimbe dhe udhëheqësve të ushtrisë. Gazeta e Izraelit e Mariv shkojnë se sondazhi i fundit i bërë tek izraelitët tregon se niveli besimit tek drejtuesit e Shin Bet apo Agjencia Izraelite e Sigurisë së Brendshme dhe ndaj ushtrisë vazhdon të bjerë. Sipas një raporti të Agjencisë për Studime të Lajmeve, duke cituar Agjencinë Informative të Lajmeve IRNA, kjo media sioniste njoftoi se sondazhi kryer nga qendra e politikave të popullit tregon se 56% e sionistëve kanë shprehur pak ose shumë pak besim tek shefët e Shin Bet. Si pas raporti, kjo dhe thotë se më shumë se gjysmë e pjesëmarrësve në anketë nuk kam besim të drejtuesit e Shin Bet. Raporti shtonë se 61% e pjesëmarrësve në sondazh raportuan gjithashtu besim të ulët e komandantëve të ushtarak. Për tyre, 43% ka deklaruar besimin tyre të komandantëve ushtrisë si shumë të ulët dhe 18% ka deklaruar besimin tyre në nivel të ulët për komandantëve të ushtrisë. Më herët, rezultatet e një sondazhi në territoret e pushtuara treguan se 58% e sionistëve nuk besojnë më te kryeministri Benjamin Netanyahu, sidomos pas shkarkimit të ministrit izraelit të mbrojtjes Yoav Gallant. Sipas rezultateve të këtij sondazhi nga Channel 12 televizioni izraelit 62, përqindjen e sionistëve besojnë se gjithashtu Izrael ka ministri izraelit i luftës nuk është i përshtatshëm për këtë pozicion. Sipas këtij sondazhi të kanalit izraelit, 45% e sionistëve janë gjithashtu pesimist për të ardhmen e këtij regjimi si sistem demokratik. Demonstrat antisioniste në Angli. Një demonstrat mbarkombëtare nga mirë mbështetës palestinez në Angli filloi në Sirius Pesadilit të Anglisë. Agjensia për studej lajme duke cituar që si njërën e të lajmeve njoftoj se kërkuese drejtësisë dhe mbështetës të drejta hotel palestinezë kam brorit të parullës si Palestina duhet të shlirohet gjenocidi dhe duhet të përfundoj. Daloni armatimin e Izraelit. Këto demonstrata filluan në zonën Green Park të Londres. Pjerë smarë asit në demonstrat duke valvitur qindër flamë palestinezë duke mbajtur me duan pankarta dhe tabela me sloganën dhe shenja antisioniste marshuar në rrugën drejt kryeministit të parlamentit britanik. Duke patur parasysh se Izraeli ka ndaluar hyrjen në ndihmë humanitare në Gaza dhe ka ndërprerë energjinë elektrike për qytetin, demonstruesit anti-izraelit në Londër kanë akuzuar mbështetjes izraelite për qeverinë britanike se janë bashkëpunëtorë me sionistën në gjenocidin ndaj palestinezëve. Të ndërruar dëgjues, ndoqë buletini informativ të lajmë.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë muaj të sakrificës dhe mëshirës hyjnore.
La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah.
Ramazani, muaji i Zotit.
Muhammed Rasulullah, Ali Waliullah, wa abna.
Në këtë emision të nderuar miq do të flasim mbi funksionin shoqëror të Ramazanit dhe bekimet e këtij muaji në atmosferën e përgjithshme të shoqërive islamike. Agjërimi i muajit të bekuar të Ramazanit është një mundësi për të gjithë muslimanët që të reflektojnë mbi ecurinë e lavdisë dhe përparimit për veten dhe për shoqërinë e tyre. Agjërimi është një lloj stërvitje për të pastruar veten dhe është një rrugë e përshtatshme për të bërë njeriu të jetë në kontrollin e vetes së tij dhe për të luftuar dëshirat e fshore. Agjërimi është një faktor efektiv për të materializuar qëllimin përfundimtar të krijimit të njeriu. Do me thënë, arritin e përsosmërisë dhe afërsisë së Zotit. Agjërimi i muajit të Ramazanit ndihmon një person për të shmangur mëkatet, sepse Zoti shpërblen të gjithë ata që në emër të tij nuk hanë nuk pinë gjatë ditës dhe shmangin të gjitha dëshirat epshore gjatë kësaj periude. Agjërimi i muajit të bekuar të Ramazanit është mjet për të ringjallur ndjenjën e simpatisë me të varfrit dhe nevojtarët. Imam Hasan Askeri alayhi salam, imami 11 i pagabueshëm, u pyet, përse agjërimi është i obliguar, ai u përgjigj. Kështu që i pasuri të kuptoj vuajtjet e të uriturve dhe të kushtoj vëmendje të varfërve. Imam Jafer Sadiku alayhi salam në një pyetje të ngjashme u përgjigj. Zoti e ka detyruar agjërimin në mënyrë që të pasurit dhe të varfërit të bëhen të barabartë, sepse të pasurit nuk kanë përjetuar vuajtje dhe uri. Prandaj, të keni mëshirë për të varfrit, dhe sa herë që ai ka dëshiruar diçka që ai ka arritur të arrijë me fuqinë që ka, Zoti ka synuar ta krijojë ekuacionin midis shërbëtorëve të tij dhe ka dashur që i pasurit të ndihet i uritur. Përndryshe të pasurit nuk të do kishin mëshirë ndaj të varfërve dhe të uriturve. Një përfitim tjetër shoqëror i agjërimit të muajit të bekuar të Ramazanit është të luftojmë kundër shpenzimeve të tepërta. Agjërimi shkatëron diskriminimin dhe hendekun e klasës.
Allahu ya Hannan.
الله يا منان الله يا ديان الله يا برهان الله يا برهان
Komandanti besimtarve Imam Aliu alayhi salam thot Varfëria dhe plaga është një vdekje shumë e madhe dhe e mjerueshme. Në deklaratat e tij, Imam Aliu a.s. thot që dikush përballet me ashpërsinë e vdekjes vetëm një herë, ndërsa vuajtjet e varfërisë dhe të epshit janë të panumërta. Agjërimi i jep njeriu që të kënaqet me dëshirat e epshit dhe të hedonizmit. Një person i tillë do të ndihet i panevojshëm për të tjerët dhe nuk do të jap kërkesa të padrejta. Agjërimi rrit shpirtin e rezistencës tek ne. Një nga dimensionet më të rëndësishme të agjërimit është drejtësia shoqërore, pasi ajo rrit ndjenjën e altruizmit. Iftari në xhami dhe vende të tjera demonstron bashkëpunim dhe barazinë sociale, pasi të pasurit dhe të varfrit ulen së bashku për të ndarë ushqimin. Ramazani sjell njerëzit me shtresa të ndryshme shoqërore në një tavolinë të përbashkët. Agjërimi i Ramazanit forcon vlerat morale të tilla si ndershmëria, besnikëria, besueshmëria, vëllazëria, trimëria dhe kështu me radhë. Kjo çon në një shoqëri dinamike. Ndikimi më i rëndësishëm i muajit të Ramazanit është forcimi i ndërgjegjes shoqërore. Me fjalë të tjera, ku një individ i largon veset etike të tilla si gënjeshtrat, përgojimet, talljet, thashëthemet, shpifjet e të tjerë, Toka është vendosur për rifreskimin e shoqërisë dhe ringjalljen e moralit.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Në ditën e Bajramit, një frym kolektive mund të shihet pasi njerëzit mblidhen së bashku pas një muaji të adhurimit për të festuar festën, duke kryer namazin e veçantë me xhamat të Bajramit. Kjo mund të çojë në unitet dhe solidaritet mes komuniteteve muslimane. Shoqëritë industriale, pavarësisht përparimit material, ndjejnë një vakum të madh që është paralajmëruar nga mendimtarët e tyre. Ky vakum është mungesa e fesë dhe mungesa e spiritualitetit. Sociologu francez Auguste Comte beson se themeli i rendit dhe unitetit shoqëror është i fshehur në fe. Bashkëdhetari i tij, David Emile Durkheim, pohon se sa më shumë të ketë konsistenca dhe unitet midis individëve të një shoqërie, aq më ulët do të jetë shkalla e vetvrasjeve. Ndërsa konsistenca sociale është më e larta në Ramazan, shkalla e vetvrasjeve me siguri do të jetë në pikën më të ulët. Sipas hulumtimeve, krimet sociale dhe veprat penale janë zvogëluar dukshëm në Ramazan. Kjo është për shkak të prirjes së njerëzve drejt spiritualitetit dhe moralit. Kjo mund të veprojë si një model për shoqëritë dekadente perëndimore që ballafaqohen me imoralitete. Shkurt, muaji i bekuar i Ramazanit i bën njerëzit të mendojnë më mirë për Zotin sesa të ndjekin dëshirat e tyre personale, pasi muaji i agjërimit nxit një atmosferë shpirtërore në shoqërinë muslimane. Personi i cili synon të jetë i virtytshëm përpiqet më shumë për të fituar kënaqësinë e Zotit të Gjithëmshirshëm. Kështu që personi i tillë, qoftë mashkull apo femër, ndjen një ndjenjë të pastërtisë dhe të gëzimit të thellë në shpirt, e cila është e pamatshme, pasi ai apo ajo e gjen veten të zhytur në një jetë të pafundme që çon drejt progresit dhe prosperitetit në kuptimin e vërtetë të këtyre termave.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tu'akhidhni fi hebil atharat wa aqilni فيه من الخطايا والخفوات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين.
O Zot, në këtë ditë mos më dëno për shkak të rëshqitjeve dhe më largo nga gabimet dhe nga rënja në mëkat dhe mos më bëj mua objektiv të fatkeqësive dhe dëmeve. Të përbej në madhërinë tënde, o krijuesi i madhërisë dhe i dinjitetit të muslimanëve.
کن به سوزان در حق خود ای نور چشم مستمندان در حق خود ای نور چشم مستمندان.
پروگرامی نو وزدیم تندروار دجوه سیاکمی ددیکوار حضرتی تا امام حسن مشتبه علیه السلام dhe mirësi së veprave të tij. Lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Imam Hasan Mushtaba alayhis salam, kuptimi i bujarisë. Sujutin në librin e tij shkruan: Hasan ibn Ali kishte shumë privilegje morale dhe virtyte njerëzore. Ai ishte figurë fisnike, tolerante, dinjitoze, i respektuar, bujar dhe i nderuar, si dhe i lavdëruar nga populli. Dita e 15 të muajit Ramazan përkon me lindjen e bekuar të Imam Hasan Mushtaba. Në vitin e 3 të Hijrit, në një ditë të tillë, qyteti i Medinës u ndriçua nga drita e familjes së pagabueshmërisë dhe pastërtis, në kohën më të mirë dhe në një nga vëndet më të ndershme, e cila ishte shtëpia Hazreti Zahras, paqja e Zotit qoftë mbi të, dhe Hazreti Aliut a.s. lindi kjo lule plot arom, dhe me lindjen e tij ai si një dhurat solli gëzim dhe lumturi. I dërguari i Zotit a.s. përqafoi nipin e tij të ndritur dhe priti që Xhebraili të përmendte emrin e tij në emër të Zotit. Pastaj Xhibrili zbriti tek profeti a.s. dhe në emër të të plot fuqishmit tha: me qenë se statusi Aliut a.s. ndaj jush është si ai Harunit ndaj Mojsiut, edhe emri i djalit të Harunit ishte Hasan, prandaj emrin vendosja Hasan. Pas këtij emri të shenjtë, i dërguari i Zotit, paqja e Zotit qoftë mbi të, bëri kurban një dele. Por ai i preu flokët të sapo lindurit dhe i dhuroi aq argjend sa peshonte floku i mbledhur. Me duart e tij të bekuar ai parfumosi me një parfum aromantik kokën e Imam Hasanit a.s. dhe në veshin e tij këndoi ezanin. Urime për ditëlindjen e Imam Hasan Mushtabait a.s. për ju të dashur pasues të Ehlibejtit. Profeti i shenjtë, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, ishte aq i tërhequr pas Imam Hasanit dhe Imam Husejnit, saqë gjatë gjithë jetës së tij të gjithë njerëzit u bën të vetëdijshëm për pozitën e devotshme dhe të lartë të këtyre dy imamëve në sytë e Zotit dhe të dërguarit të tij. Ai gjithmonë mbante në supet e tij Imam Hasanin dhe Imam Husejnin dhe thoshte: Pasha Zotin, unë ju çmoj ju të dyve, Hasanin dhe Husejnin, sepse Zoti ju ka çmuar. Ndonjëherë kur profeti ligjëronte në menbar, ai e ndërpriste fjalimin e tij kur shihte Imam Hasanin dhe zbriste nga menbari. Pastaj ai e përqafonte Hasanin dhe tregonte dashuri për të. Ai gjithmonë e puthte dhe përsëriste këtë fjali 3 herë. Unë e dua atë dhe do ta dua këto që do ti.
Vërtytet e Imam Hasanit a.s. përmënden në burimet shiite dhe sunite. Imam Hasani, imami i dyti shiiteve, është një nga ishabetet kesa për të cilin u shpalla jeti Tather, Etam, Mudat dhe jeti Mobahelen, në lidhje me të dhe prindrit e tij si dhe vëllain e tij Imam Husenin. Ndoshta ishin ditët e para të jetës së tij të bekuar kur profeti i fundit, paqja e Zotit qoftë mbi të, pa bukurinë dhe përsosjen e tij dhe tha: "O Hasan, ti je si unë në krijim, në temperament." Imam Hasani e kuptoi jetën e bekuar të profetit për 7 vjet. Ai dëgjonte ajetet e shpalljes që dolën nga gjuha e profetit, i memorizoi ato. Pastaj shkonte tek nëna e tij Zahraja dhe i lexonte ato ajete për nënën e tij. Një ditë një person hyri në xhami dhe e pyeti profetin për komentin e ajetit të tretë të surres El Buruj, i cili thot: "Pash atë që dëshmon dhe atë që dëshmohet." Imam Hasani alayhis salam, i cili ishte vetëm një fëmijë dhe ishte ulur në cep të xhamisë u përgjigj: "Ajeti me atë që dëshmoni referohet profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ta dhe familjen e ti, dhe asaj që dëshmohet i referohet ditës e gjukimit. A nuk keni ledzuar se që farë thot Zotit për të dërguarin e ti? O profet, ne juve ju kemi dërguar si dëshmitar, mbartës të lajmit të mirë dhe paralajmërues." Referuar a jeti 25 të surës Al-Ahzab, e ndërsa për ditën e kiametit, thot: "Ajo ditë e tubimit të njerëzve dhe ajo ditë do të vjetër e nga të gjithë." Surja Huda jeti 103. Imami i madh në moshë të re komentoi dëshmitarin dhe dëshmin, si pas ajeteve të tjera të Kuranit. E mahnitshme, Hasani a.s. u rrit në një shtëpi ku fjala e Zotit ishte gjithmonë fillimi dhe mbarimi. Shtëpia babai së cilës ishte i pari që mbrodhi Kuranin dhe familja së cilës ishin praktikuesit më të mirë të ajeteve të Kuranit. Një shtëpi që u dha ushqimin të varfërve për 3 ditë, ndërsa vetë ishin duke agjëruar. Në një shtëpi të tillë rriten xhevahir të tillë të ndritshëm. Ai imam, ashtu si babai i tij Aliu alayhis salam dhe gjyshi i tij, i dërguari i Zotit, paqja e Zotit qoftë mbi të, veproi duke u ardhur në ndihmë të varfërve, të vuajturve, jetimëve dhe njerëzve në nevojë. 2 herë ai ia dha të tërë pasurinë e tij në rrugën e Zotit dhe 3 herë dha gjysmën e pasurisë së tij për njerëzit në nevoj. Imam Hasani a.s. kur nuk e refuzoi një lypës dhe nuk e dëboi atë nga shtëpia e tij, dhe për shkak të këtyre zemërgjërsive, ai quhet bujari e Ehlibejtit. Kur atij imami u tha: "Si është që ju kur nuk e refuzoni një lypës?" ai u përgjigj: "Unë vet jam lypës përballë Zotit dhe shpresoj në zemërgjërsinë e tij, dhe kam turp të jem vet lypës dhe të refuzoj një lypës. Zoti më ka mësuar me diçka. Ai më ka mësuar me bekimet e tij që bien mbi mua, dhe unë jam mësuar që bekimet e tij tua jap njerëzve, dhe kam frikë që nëse heq dorën nga zakoni im, thelbi i bekimit do të më hiqet."
Në vazhdim të programit tonë ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Suyuti në historinë e tij shkruan: Hasan ibn Aliu kishte shumë privilegje morale dhe virtyte njerëzore. Ai ishte figurë fisnike, tolerante, dinjitoze, i respektuar, bujar, i nderuar dhe i lavdëruar nga populli. Imam Hasani a.s. ndonjëherë ndihmonte nevojtarët përpara se ta kërkonin. Ndonjëherë ai identifikonte nevojtarët dhe i ftonte në tryezën e tij të ushqimit dhe të bujarisë. Nga një herë i ulej me ta në tavolina të varfra dhe hante. Ai ftonte ata në shtëpinë e tij dhe shtronte tryeza për nder të tyre, dhe u jepte ushqime dhe në fund rroba të reja. Ai nuk lejonte që t'i jepte një shumë të vogël parash, e cila mezi siguronte ushqimin e ditës për një person të varfër, dhe si rezultat ai të detyroi të zgjaste dorën për çdo ditë. Ai imam i madh dhe i sjellshëm ndonjëherë u jepte me njëherë shumë të konsiderueshme parash të varfërve, kështu i zinte ata në befasi. Imami synonte të bënte të varfërin përgjithmonë të panevojshëm, duke i dhënë para përgjithmonë jo nevojtar, duke i dhën para, në mënyrë që përveç plotësimit të nevojave të ti, a i të siguron të kapital për biznesin e ti, e kështu të kishte një jetë dinjitoze. A i gjithashtu kujdesej shumë për të varfrit dhe thoshte, kush llogarit veprat e ti të mira, e ka prishur faljen e vetë. Imam Hasani a.s. kaloi 30 vjet të jetës së tij të bekuar në shërbim të babait të tij dhe të Imam Aliut a.s. dhe ishte shoku dhe ndihmësi i tij në vështirësi. Ai ishte i pashembull në inteligjencë dhe veprim, dhe nganjëherë babai i tij ia linte gjykimet të komplikuara Hasanit, dhe pastaj ai shihte se djali i tij i denj i zgjidhte ngërçet me zgjuarsi dhe jepte vendimet më të mira. Vet Imam Hasani a.s. ka thënë: Uroj që ju të mendoni, se të menduarit është gjaku i zemrës së shikuesit dhe çelësi i mençurisë. Përveç trimërisë, guximi i tij është pohuar si miku, por edhe armiku i Imam Hasan Mushtabait, që konsiderohet personi më i guximshëm, sipas konsiderohet personi më i guximshëm pas Imam Aliut a.s. Ai sakrifikoi jetën e tij shumë herë për të ruajtur Islamin dhe mori pjesë në luftra të ndryshme. Edhe Muavieja, një armik kokfort i Ehlibejtit a.s., rrëfeu për heroizmin e Imam Hasanit dhe tha: "Ai është djali i atij që kudo që shkoi, vdekja e ndiqte gjithmonë pas." Shprehja është për Imam Aliun, që nuk kishte frikë dhe nuk i friksohej vdekjes. Edhe Hasani është djali një burri kaq të guximshëm dhe trim. Përhapja e shpirtit të besimit dhe lidhja e thellë me burimin e gjithësisë ishte karakteristik në familjen e Ehlibejtit. Imam Hasani alayhis salam është përshkruar gjithashtu si besimtar i vendosur që gjithmonë kishte një gjendje të veçantë, shpirtërore dhe fetare, ashtu si nëna e tij fisnike Fatime Zahraja, paqja e Zotit qoftë mbi të, paqja e Zotit qoftë mbi të, ai gjithmonë lutej shumë dhe falte namazin. Muhaddith Komi shkruan: "Sa herë që Imam Hasani alayhis salam merrte abdes, trupi i dridhej dhe ngjyra e tij e bekuar zverdhej. Kur u pyet për arsyen e kësaj gjendje, tha: Ai që dëshiron të jetë shërbëtor i Zotit të Arshit, meriton të zverdhet dhe gjunjët e ti ti dridhen. Kur arrinte tek dera e xhamis, a i ngrinte kokën drejt qiellit dhe thoshte: O Zoti im, ky është mysafiri yt që po qëndron para teje. O Zoti mirë, unë si mëkatar kam ardhur para teje. Pra veprat e mia të shëmtuara dhe të paudhta, fali me mëshirën tënde, o i madhërishëm." Urime dhe njëherë ditëlindjen e bekuar të Imam Hasan Mushtabas a.s., bujarit të Ehlibejtit, për ju të dashur agjërues dhe kërkues të Zotit të madhëruar.
Açıldı güller, çiçekli bağda, geberdi lale, kış günü dağda. Bahar kervanı yetişti yolda, duman çekildi, güldü gülistan.
Safsafta yandı, yaşıl çınarlar, dağların dışı, ordular nazar.
Safsafta yandı, yaşır çınarlar, dağların deşi, ol dilvanlar.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar haditheve të profetit të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah, Mawlana Allah, Mawlana Allah, Mawlana Allah. hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar folëm për larkpamësinë dhe thamë se njëri prej sekreteve të mëdha të suksesit të njeriu të besimtar tek Zoti është larkpamësia. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për dimensione të tjera të larkpamësisë. Na ndiqni në vazhdim. Larkpamësia nuk mund të arrihet pa mendim dhe racionalizëm. Njeriu larkpamës para se të kryej çfarëdo lloj veprimi, i madh dhe vlerëson të gjithë aspektet e atij veprimi. Imam Aliu alayhis salam në Urtësinë 48 në librin Nahjul Balagha e ka përkufizuar larkpamësinë dhe thot: "Larkpamësia është të futesh në përdorimin e mendimit dhe intelektin. Njeriu larkpamës me mendje mprehtësi dhe pa vëmendjen e duhur nuk ndërmerr iniciativë për të kryer një veprim. Ai merr parasysh të gjithë mundësitë dhe i vlerëson në mënyrë të drejtë të gjithë pasojat e atij veprimi, si dhe rezultatet e përgjithshëm të punës së tij." Imam Xhafer Sadiku alayhis salam këtë lloj të trajtimit të çështjeve e konsideron rezultat të mendimit dhe reflektimit të njeriu dhe ka thënë: "Larkpamësia është drita që ndriçon mendimin dhe reflektimin e njeriu." Baharul Anwar, vëllimi 75. Kjo do të thotë si një njeri larkpamës nuk i sheh çështjet vetëm me optimizëm 100%, por futet në veprim duke i vlerësuar dhe matur të gjithë mundësitë dhe me kujdes të plot. Në të vërtetë, një person larkpamës është një njeri i kujdesit. Prandaj nuk ndërmerr një veprim pa i marrë parasysh të gjitha aspektet dhe pasojat e mundshme të atij veprimi. Ai i cili është larkpamës është më pak njëri i rrezikut dhe i hamendjes. Ai nuk i beson çdo kujt dhe çdo gjëje, por besimi i tij është në bazë të argumenteve dhe fakteve të prera dhe të sigurta. Nga ky aspekt, Imam Aliu alayhis salam ka vlerësuar besimin e pavend, është kundërshtim me larkpamësinë dhe ka thënë: "Të besuarit para se të provuarit është në kundërshtim me larkpamësinë. Gurarul hekam va durarul kelam." Në mësimet islame dhe ajetet kuranore është theksuar shumë kujdesi i larkpamësit dhe i është kushtuar shumë vëmendje këtij elementi. Në ajetin 6 të surës Huxhurat në Kur'anin e Shenjtë është folur për shqyrtimin dhe hulumtimin para veprimit dhe është kërkuar nga besimtarët që të hulumtojnë dhe shqyrtojnë kushtet para çdo lloj veprimi. Hulumtimi dhe shqyrtimi para kryerjes së një pune është në këtë kuptim, se njeriu nuk duhet të veprojë pa pasur kujdes.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi.
Larkpamësia është një lloj vëmendje dhe zgjuarësie e shoqëruar me kujdes. Njeriu larkpamës tregon vëmendje të madhe në lidhje me zgjedhjet që i bën dhe vendimet që i merr, si dhe merr parasysh rreziqet e mundshme. Çështja e kujdesit në larkpamësi është një çështje shumë e rrezikshme. Pikërisht për këtë arsye, disa prej sjelljeve dhe veprimeve që krijojnë rrezik janë konsideruar dhe prezantuar si të dëmshme për larkpamësinë. Në këtë mënyrë, Imam Aliu alayhis salam në një rast të largimit nga larkpamësia e konsideron si një prej dëmeve të trimërisë. Gurarul hekam va durarul kelam. Sigurisht se duhet pasur parasysh këtë çështje se trimëria në vetvete është një virtyt i pëlqyer në fen islame. Mirpo nëse kjo trimëri tregohet në një mënyrë irracionale dhe të palogjikshme, si në rastet kur njeriu vendos veten në shkatërrim, atëherë jo vetëm që nuk është një virtyt i lartë, por konsiderohet një prej karakteristikave të ulta të njeriu. Imam Aliu alayhis salam vlerëson se trimëria pa kujdes dhe larkpamësi është vetëm lloji i veprimit pa frikë dhe i guximshëm i cili nuk konsiderohet si sjellje pozitive dhe me vlerë. Imam Aliu alayhis salam thotë: Ai cili e ndjek larg pamësin, një veprim është i suksesshëm dhe ngatnjëmtar, kurse ai cili e shkel dhe anashkalon larg pamësin, ka treguar vetëm arrogancë dhe guxim të tepruar, nuk ka pasur trimëri. Sigurisht që edhe në tregimin e kujdesit në çështje të ndryshme, nuk duhet të shkohet në ekstremizëm. Ashtu sikur që ekstremizmi në trimëri dhe arrogancë nuk ka vlerë morale, edhe ekstremizmi i kundërt është vetë frikë dhe jo burrëri, që gjithashtu konsiderohet i papëlqyeshëm dhe i qortuar. Largpamësi është mbi orbitën e ekuilibrit, prandaj çfarëdo lloj ekstremizmi në të është i papranueshëm dhe i keq. Imam Hasan Askeri alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Për largpamësin ekziston kriteri veçantë dhe ajo nuk duhet të shkojë më larg se ai kriter, sepse largpamësia e tepruar e çon njeriu në frikë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Largpamësia është një gjendje, efektet dhe dobitë e saj janë të shumta në jetën e njerëzit. Dhe ajo bëhet shkak për qëndrueshmëri, durim, vendosmëri dhe vullnet të prerë, besim të logjikshëm dhe të arsyeshëm e të tjerë. Imam Aliu a.s. vlerëson se largpamësia është kapitali njeriut dhe thotë: "Largpamësia është kapitali njeriut ndërsa dobësia dhe mendje lehtësia e çojnë në shkatërim njeriun. Prandaj nëse një person nuk ka largpamësi, duhet të pranoj se do të përballet me shumë të këqija dhe ngjarje të papritura e të hidhura, të cilat do t'a largojnë atë nga qëllimi i vet." Ndër efektet dhe dobit e tjera të largpamësisë, mund të përmendet vendosmëria serioze dhe e fuqishme në punë. Ai i cili ka shqyrtuar dhe vlerësuar të gjithë aspektet e një veprimi dhe me largpamësi ka matur të këqija dhe të mirat, si dhe reflektimin e pasojave të afërta e të largëta të atij veprimi, ai person do të ndërmarrë atë veprim me motiv më të fuqishëm, e do të tregoj vendosmëri të fort për të realizuar qëllimin në përmjet ati veprimi. Në po atë mas që reduktohet largpamësia një personi, në po atë mas shtohet dobësia dhe lëkundja në vendosmërin dhe vullnetin e ti. Imam Aliu a.s. në një rast ka folur për relacionin e vendosmëris dhe vullnetit të njëriot dhe ka thonë: "Ai cili ka më pak largpamësi do t'i dobësohet më shumë vendosmëria dhe vullneti i tij. Gurarul hekam va durarul kelam." Prandaj në po atë mas sa shtohet largpamësia, do të forcohet dhe vendosmëria dhe vullneti i njerëzit në këtë mënyrë. Do të shtohet dhe mundësia për më shumë sukses dhe realizimi i qëllimit, sepse forca dhe fuqia e vendosmërisë buron nga largpamësia e njerëzit.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Vëmendja ndaj botës tjetër tregon një nivel të lartë të largpamësisë. Nga pikpamja i mamaliot a.s. largpamës është një njëri të cili nuk e mashtrojnë zbukurimet e kësaj bote, që ai të tregoj neglizhencë dhe veprimit për botën tjetër. Njëriu largpamës, pavarësisht se është një njëri që tregojë të kujdesshëm, por ai është i vetëdijshëm dhe për vlerën e kohës. Ai e di shumë mirë se rastet kalojnë shumë shpejt si kur era, do të thot ashtu si kur që vinë shumë shpejt edhe humbin shumë shpejt. Nga ky aspekt, një person largpamës është një njëri bujar dhe fisnik për të nesërmen e ti në ditën e kiametit. Si pas thënjës e Imam Aliut a.s., largpamës është ai i cili fal nga ajo çfarë ka në dorë dhe nuk e lëpunën e sot me për nesër. Gurarul hekam va durarul kelam. Sigurisht për krakës ai bujarie dhe falje, ai është i kujdesshëm që të largohet nga ekstremizmi. Imam Aliut a.s. në një përkufizim tjetër të njëriut largpamës thotë: "Largpamës është ai i cili largohet nga shpërdorimi dhe shpenzimet e larta dhe i shmanget çdo lloj ekstremizmi në këtë drejtim." Gurarul hekam va durarul kelam. Një tjetër karakteristikë e njerëzve largpamës është durimi dhe forca e përballimit të këtyre njerëzve. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë karakteristikë ka thënë: "Njeriu më largpamës në mesin e njerëzve është ai i cili në kryerjen e punëve të veta e ndjek metodën e durimit dhe reflektimit në përfundimin e punëve." Imam Aliu alayhis salam gjithashtu ka thënë: "Largpamës është ai i cili kur ti zbresin të gjithë të mirat e falenderon Zotin e madhëruar dhe atëherë kur i redukton begatit dhe mirësit, të rëgon durim dhe qëndrueshmëri në rrugën e vetë.
Ja Maulana salli daimat të gjalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.